Kisha katolike në Kosovë jep kontributin e saj në të gjitha aspektet në të mirë të vendit. Me nismën e Dom Pashkëdanit, famullitari Mitrovicës, në bashkëpunim me kuvendin komunal, kanë organizuar javën e kaluar tribunën shkencore kulturore me titull Mitrovica me rrëfin në përshekuj, duke ju mundësuar historianve e studiuzve të ndryshëm për të thënë faktet e dëshmite mirëfillta shkencore të munguara deri më tash për shkak të tendencave politike të këtij qyteti mbase me një të përditshme më të brishtë në Kosovë. Në fjalën e tij Dom Pashkëdani ka thënë se pa ndriçimin e të kaluarës e këtij qyteti nuk ka asë ardhmë të ndritur të tij. Nasser Ferri është paraqitur me komtesën gërshetimi i qytetërimeve në rrethin e Mitrovicës gjatë antikitetit. Ai ka thënë se edhe para pushtimit të Dardanisë nga romakët në shekullin e parë, në këto troje ka ekzistuar një civilizim dhe ka argumente që e dëshmojnë gjë të tillë, ka pohuar ky studiues. Në këtë tribunë janë lexuar edhe komtesa për zanafillën e krishterimit në rajonin e Mitrovicës dhe për fushat të tjera në ndryqimin sa më shumë të këti rajoni dhe ushtrua nevoja që në të ardhmen të bëhet punë më e madhe studimore dhe ekspedita hulumtuose në këtë lokalitet. Në këtë tryezë shkencore nga i peshkvija Kosovës, mori pjesë dhe i përshëndetit pranishmit dr. Domlush Gjergji dhe kryetari komunës e Mitrovicës Bajram Rexhepi. Organizatori ka premtuar që të mbaj traditën në organizimin e tribunave të tila shkencore kulturore fetare edhe në të ardhmen.